Pezinok ako Banské mesto, to už je dávna časť histórie nášho mesta, no stále sú tu ľudia, ktorí bojujú za zachovanie tejto histórie a robia všetko preto, aby sa z pozornosti ľudí nestratila. Stačí, ak si zájdete na Banský naučný chodník a pred očami sa vám hneď objavia časy, keď bolo v štôlniach počuť cinkanie krompáčov či hrkot vláčikov na koľajniciach. Dokonca sa to tu niekedy lesklo aj zlatom. Kedy sme teda mali v Pezinku zlaté banské časy a môžu sa ešte niekedy vrátiť? Aj o tom si povieme s našimi dnešnými hostiami, Luciou Šurinovou a Jozefom Mišutom z Malokarpatského banického spolku v Pezinku. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Príjemné počúvanie ďalšieho podcastu Život v Pezinku vám želá Juraj Jedinák. Pán Mišuta, začneme pri vás úplne niekde na začiatku tej banickej histórie Pezinka. Takže už v minulosti sme tu rozprávali o Terra Bozen a o tom, ako sa písala tá história mesta. Zhruba do tohto obdobia sa dá povedať, že sa viaže aj história baníctva, alebo to prišlo trošku neskôr?
Baníctvo sa viaže s Pezinkom, povedali by sme, od 13. storočia. V druhej polovici 13. storočia pri príchode kolonistov z nemeckých, hlavne nemeckých štátov, vznikla blízo Pezinku banická osada Sumberg a časť jej obyvateľov sa venovala už v tom čase baníctvu. Bolo to teda v druhej polovici 13. storočia. Vtedajšie dobývanie, to bolo prakticky ryžovanie v potokoch a hlavne zrejme v potoku Blatnica, ktorý vytekal od rybnička, ktorý bol taký bohatý na vodu v tom čase a možno snáď aj na jeho prítokoch niekoľkých. Ovšem, toto sa domnievame, ale vieme, že v tom čase vznikla banická osada, ktorú neskôr ale ktorá sa stala takou aj známejšou aj v ďalšom storočí. Ale prvú písomnú zmienku máme až z roku 1339. Bolo to presne 24. júna, keď Karol Robert daroval pezinským a svätojurským grófom, vtedajším majiteľom Pezinka a jeho okolia, teda právo, aby na svojich pozemkoch ťažili zlato a iné kovy.
Vieme povedať, že ako sa to začalo, bola to taká tá klasická zlatá horúčka, pani Šurinová, alebo aká ruda, alebo aký kov, alebo aká hornina bola tým motívom ľudí, ktorí išli za tou banskou činnosťou, to nazvime, ak to tak možno nazývať už z tej vtedajšej doby?
Tak v Pezinku sa vyskytovalo, alebo tá stále vyskytuje zlato a prospektori, dá sa povedať, že už od praveku vyhľadávali povrchovo zlato, pretože je to veľmi kvalitný materiál, ktorý nehrdzavie. V súčasnosti vieme, že je to fantastický vodič. Zlato sa ťažilo, ako vieme, už od toho minimálne toho druhej polovice 12. storočia. Či to bola zlatá horúčka, nevieme povedať, ale celkovo Karol Robert Anžu tieto výsady na ťažbu dával mnohým mestám a neskôr teda aj banským mestám, že on bol taký ten veľký mecenáš tej ťažby celkovo v Uhorsku.
Ak by sme to mali porovnávať povedzme so Štiavnicou alebo s týmito typickými banskými mestami, dá sa to porovnať alebo ako si to má predstaviť bežný človek?
No, tu asi ťažko porovnať, lebo Kremnica, Štiavnica, čo sa týka tých drahých kovov, zlata, striebra, proti tejto malokarpatskej oblasti boli podstatne bohatšie, aj celé Rudohorie. Ale v tom čase išlo sa za takýmito drahými kovmi, keď vieme, že banici sa vyštverali až hen hore na Kryváň, aj tam dolovali a hľadali zlato. Tak čiže je to taká záležitosť, áno, že vtedy zrejme potrebovali ho lebo podľa toho sa zrejme aj posudzovalo bohatstvo toho panovníka.
Dá sa povedať, aká bola, povedzme, veľká tá komunita, ktorá sa venovala týmto činnostiam?
Presne nevieme, aká bola táto komunita, keď myslíme Zumberg. Veľká, môžeme len predpokladať, bola označovaná táto oblasť ako vila, alebo teda táto osada. A v tom období vila bola označovaná napríklad aj modrá. Znamená to, že mali svoj kostol, pravdepodobne aj nejakú tú faru. A dokoľko obyvateľov, no môžeme len predpokladať, že Zumberg bol v tomto období veľký ako modrá.
Kedy prišlo to obdobie, keď sa začal ťažiť antimón a pyrit?
Tu ešte by som ostal pri tom zlate. V tom 14. storočí napríklad král Ľudovít Veľký odpustil tú urburu, poplatok, ktorý platili majitelia a tí ťažiari do kráľovskej pokladnice s tým, aby sa zveladila osada Sumberg. Táto osada sa ozaj zveladila, bolo tam vyše 40 obývaných domov, mali tam kostol, faru, ktoré to je zdokladované. Na tých 200-250 rokov sme stratili, nemáme žiadne doklady, dokumenty, až v 18. storočí, v druhej polovici, keď prišiel do tejto oblasti bývalý správca Bani a Hud z Gelnice, Jozef Encler. On už i bol dôchodca, ale prišiel do Prešporku ku cére, tá bola tu na vydatá. No zrejme asi mu bolo dlho ako dôchodcovi, tak sa motal po Malých Karpatoch, niečo tu objavil a požiadal dvorskú komoru vo Viedni o udelenie takého práva, že môže znovu zmáhať staré banské diela. Ako vieme, on zmáhal také 200-250 ročné banské diela. Zmáhanie, aby sme si prišli alebo objasnili tento pojem, je to staré banské dielo, ktoré časom bolo zavalené, treba vystúže, výdrevy boli popadané, opadané s vetravaním, tak on najal si robotníkov a tieto znova ich dával do takého použiteľného stavu. Čiže v druhej polovici 18. storočia.
Spomínali ste, že chýbajú z nejakého obdobia 200-250 rokov dokumenty. Znamená to, že vtedy sa neťažilo, alebo len o tom nevieme? Alebo to, čo ste spomínali, že ako keby sa obnovili nejaké staré 200-ročné bane, potvrdzuje to, že tu tá ťažba nebola?
Ale zrejme bolo, keď tieto 200-ročné banské diela existovali. Len nemáme o tom žiadne nejaké dokumenty. No.
Keď sme sa už dostali teda do toho 18. storočia, to už bolo teda to obdobie, kedy sa znovu objavovalo zlato, alebo sme už pri tom antimóne a pyrite, pani Šurinová?
Ešte stále sme pri zlate. Toto zlato Jozef Encler sa pokúšal ťažiť takmer 50 rokov. Nie Encler, ale on začal takmer 50 rokov. Potom boli bane odpredané mestom Pezinkom a prestalo sa ťažiť úplne zlato. V podstate v roku 1848 až 50 vznikla v Pezinku továreň na spracovanie kyseliny sírovej a toto obdobie je také prelomové, kedy sa tu začal ťažiť pyrit a popri tom aj antimón. Tieto ťažby sú spájane vyslovene s vojnovými obdobiami v Európe. Napoleonské vojny, Prvá svetová vojna a Druhá svetová vojna, keďže vieme, že pyrit obsahuje síru a zo síry sa vyrába pušný prach.
Dobre, tak dokončíte tú myšlienku, že vlastne na čo ešte pyrit a antimón sa využíval a potom ešte zodpovedzte, aby som na to nezabudol, keď ste hovorili, že stále sme boli aj pri zlate. Máme nejakú vedomosť, že koľko sa za tú históriu toho pezinského baníctva, ktorú poznáme, vybralo z našich zemí tu v okolí toho zlata?
Máme zhruba túto informáciu, ale je to také dosť nepresné. V podstate v Kremnici sa držia tieto informácie, ale hovoríme tu o množstve nejaké maximálne 2 kila ročne, čo bolo. A to boli tie lepšie roky.
A to je na banské pomery veľa alebo málo?
No zrejme je to málo, hlavne pre toho ťažiara. Ale bolo jedno obdobie v 1820 5-6, keď za 20 mesiacov vyťažili vyše 21 kilo čistého zlata. Zlato bolo veľmi kvalitné, porovnávali ho arabskému zlatu. Ale ako sme už aj naznačili, to zlato malo veľmi kolisavé výťažnosti, niekedy ani kilo za rok, niekedy možno 3-4 kila, čiže možno priemere to vyšlo asi na tie 2 kila. Ale stále klesalo a tí prospektori alebo majitelia bani zrejme išli do straty.
Mm-hmm. No to som sa chcel práve spýtať, že keďže 2 kila ročne, ak hovoríte, a je, považujeme to za našu veľkú zlatú históriu, či ako to povedať, že či naozaj mali motiváciu kvôli 2 kilám ročne to robiť, alebo to bolo nejakým spôsobom dotované z vrchu, alebo...
No, zrejme dotovať zo vrchu od štátu nie, anebo od panovníka, lepšie povedané, tak dotovať mohol jedine majiteľ. A on si to veľmi rozmyslel, zvážil to, či tam bude ozaj platiť 40-50 ľudí a že sa mu to nerentuje.
Dobre, poďme ďalej. Ako sa určovalo, že práve na tomto mieste tu je veľa piritu alebo antimonitu? Dnes máme na to banských inžinierov, aj vtedy existovali ľudia takéhoto typu, boli to už odborníci, ktorí sa v tom vyznali, mali už nejaké geologické mapy, alebo sa šlo naslepo a len podľa nejakých predpokladov, ako sú postavené horniny, skaly a tak ďalej?
No už od praveku som spomínala, tí prospektori vedeli hľadať to zlato, vedeli, kde sa nás vyskytuje, vedeli, pri ktorých rudách môžu nájsť, ktoré rudy môžu kde nájsť, ako sa sfarbujú, meď oxiduje do zelená, vieme, pirit môže oxidovať do žlto-hnedá, v podstate vznikať taká...
No, oni mali, prospektori mali na to ozaj aj odborníkov. Tu na boli absolventi Banickej akadémie zo Štiavnice, každý od, hlavne zaslúžil sa znova od toho Jozef Enzler, ktorý požiadal o takýchto ľudí, lebo do jeho obdobia patrili pezinské bane aj ostatné bane na okolí, čo boli treba modré, to boli väčšinou len také kutacie banské diela, patrili pod správu Novej Bane, pod súd, lebo ten banský súd, ten bol taký hlavný správca týchto baní. A na základe tejto žiadosti Jozefa Enzlera bol vytvorený aj Pezinku, substitučný súd a neskôr riadny banský súd, ktorý mal také isté pravomoci ako ostatné banské súdy na Slovensku a jeho pravomoci siahali až aj do Maďarska terajšieho, do Rakúska. On vždycky na tomto súde bol odborník z tej terajšej Banickej akadémie zo Štiavnice, ktorý riešil hlavne tieto banické veci. Popri tom riešil ešte ako z titulu banského súdu, riešil aj niektoré iné, ako sme sa dočítali, iné záležitosti, ktoré banici povyvádzali. Úvodzovok, ak by som povedal, že odsudzili nejaký karbit, odsudzili niečo iné, ale potom aj také susedské vzťahy napríklad.
Ja som začala, prepáčte, veľmi obširne, ja som začala už od praveku, kedy prospektor bol riadne povolanie a bol veľmi uznávané. Normálne je to zdokladované, toto povolanie.
Uh-huh. Poďme sa pozrieť, už keď teda hovoríme o tom, o súde. Bola to bežná vec v banských mestách, alebo to bolo, povedzme, nejaký unikát v rámci Slovenska?
Zrejme to dvorská komora stanovila určité oblasti, napríklad Štiavnica, Vyšná Boca, Nová Baňa, ktorá bola v tom čase tiež v takom dobrom banskom rozpoložení. Ale všade museli byť takí odborníci, ktorí sledovali a skladali, by sme povedali, skladali účty za to banictvo dvorskej komore, alebo potom v Štiavnici tam bol vytvorený ten... Kamerhofe, tiež nejaký súd, skrátka taký nadriadený a jemu sa oni zodpovedali za tú banskú činnosť. Mm-hmm. Čiže nemohlo sa robiť tak, jak by sme povedali, lárom, fárom. Bolo to riadené odborne.
Boli sme pod Rakúskom a vieme odtiaľ, že tam je to slovo bíro a oni to majú veľmi radi.
A prečo vlastne bol potrebný takýto súd? Hovoríme o 2 kilách výťažby zlata. Malo to zlato takú hodnotu, že povedzme tí ľudia, ktorí tam robili, mali chuť si z neho zobrať? Alebo vlastne na čo ten súd slúžil?
Oni robili aj nejaké analýzy, alebo posielali vzorky na analýzy, lebo napríklad máme jeden záznam, ktorý odobrá tých vzoriek na štvolni Mariana, to je v tom slnečnom údolí. Tam je asi 7 vzoriek, presne napísané, odkiaľ sú tie vzorky. A tie vzorky boli odoslané do laboratórií, či v Štiavnici, alebo v Novej Bani, ale s tým až tak veľmi nebol Pezinok vybavený, tak boli odosielané na, aby sa zistilo obsah. Lebo to hovoríme, alebo sme spomínali predtým, zlato a striebro sa sleduje v gramoch na tonu. Áno, v jednej tone napríklad 2, 3, 4 gramy. Pokiaľ je to už, alebo položme si otázku, odkedy je to už také, že je to rentabilné na ťažbu. Mhm. Či 4 gramy? Lebo ja som nedávno bol na Zlatých horách v Jeseníku a tam vysvetloval sprievodca v osade Zlatokopov, že 1 gram, že už to bolo rentabilné. Mm. Tak sme mu trošku tak bokom povedali, že to nie, ale to nevadí. Noža, toto.
Čiže tie 4 gramy už boli rentabilné?
4 gramy, ale záleží zase, áno, zase, akým spôsobom sa to robí. Keď sa to robí banským spôsobom, tam je ozaj veľa tej banskej roboty, kdežto keby sa to robilo len nejakým povrchovým spôsobom, že by sa to bagrom, celý masív horský by sa bral, spracovávalo by sa to, tak tam už môže byť aj nižšia tá hodnota. Ale tie 4, od tých 4 gramov by to snáď šlo.
Dobre, čiže aby sme si to úplne uzavreli, ten súd bol vlastne akási administratíva, ale má teda ten názov súd aj tú pravú prapodstatu, že niekto kradol, tak sme mu sekli po prstoch, pani Šurinová.
V podstate niektorí tí baníci boli ako keby vyňatí. Ja som si našla v Modre v archíve napríklad, že pán Hel, ktorý bol známy, teda tiež z toho banského súdu, celkovo Helovci sú v technike dosť známi, hlavne tej banskej, žiadal z Modry, aby baníka prepustili z väzenia, pretože on nespadá pod ich jurisdikciu. Takže keď bol niekto baník, bol väznený niekde inde, tak to preberal banský súd.
Pán Mišuta, chceli ste ešte doplniť?
Ale ja som zase vyčítal napríklad, že sudca tohto banského súdu musel riešiť príklad, keď dvaja baníci rozbili cigáňovi v krčme husle. Neviem, či sa im
nebudú. Čiže ani s banskou ťažbou to nebalo nič spoločné.
Aj takéto veci museli riešiť.
Pravdepodobne to bolo vyňaté z tej jurisdikcie, ako, ja neviem, teraz vojaci majú svoje súdy, alebo podobne, predpokladáme.
Áno, čiže predpokladáme, že sa nenašiel nejaké zlaté zrnka v tých husliach. Áno?
No ono, to zlato je ešte aj teraz v tom masíve Malých Karpát, lebo už to zase preskočím veľmi dopredu, keď sa vyrábal antimonový koncentrát, ktorý sa spracovával v kovohuti Vajskova. V tom antimone sa dobropisovalo ročne kilo, 2 kila zlata. Ale to neťažilo sa zlato, ale ono bolo v tom antimonovom koncentráte. Tak hutníci vedeli si ho vyzískať z toho antimonového koncentrátu. No a mali to zrejme potom, voľakedy dávali dobropis rudným baňam za to, ale potom však to nemuseli, tak zrejme ostalo pre nich na vylepšenie hospodárskych výsledkov.
No môžeme ísť aj do tých úplne najposlednejších dejín baníctva.
Ale pardon, padla tu otázka tiež, že začiatok antimonového baníctva.
Dobre, môžeme povedať ešte.
No, ako vieme, prvé písomné zmienky o dobývaní antimonu sú z roku 1790. V tom čase zrejme si chceli nejako vylepšiť, lebo tie výsledky ťažby zlata boli mizerné, slabé, tak zrejme asi vylepšiť tú hospodársku situáciu, tak sa začal ťažiť a hľadať tento antimon. V priebehu 19. storočia boli vytvorené rôzne spoločnosti, ale to boli také malé spoločnosti a aj celková ťažba bola mala. Až v druhej polovici 19. storočia získala prakticky rodina Odendalových z Viedne všetky tieto na západnom Slovensku, Antimonové bane na západnom Slovensku, a vlastnili ich až do roku 1930. Potom ich bola vytvorená spoločnosť akciová Antimonové závody na farebné kovy a tam potom už vstúpil do toho štát, lebo táto rodina tiež mali nejaké rozbroje medzi sebou, keď sa jedná o dedičstvo, to je ako obyčajne, tak potom táto Antimonová spoločnosť, tá ich vlastnila až do znárodnenia.
Dobre, takže poďme teraz teda k tomu poslednému obdobiu od toho roku 1939 a možno to porovnáme aj s tou históriou pani Šurinová, že ako sa prípadne menili aj tie spôsoby ťažby, že ak si predstavujeme Zlatú horúčku, tak si predstavujeme a krompáč v tej najstaršej histórii, ale vlastne vy ste spomínali, že nejaké ryžovanie. Potom si predstavujem v tej Banskej Štiavnici, ale aj v Pezinku vláčiky, však ich vidíme nakoniec aj teraz pri alebo na tom Banskom chodníku, ktorý ešte budeme spomínať. Čiže ako sa to prierezovo menilo a ako to bolo vlastne už v tej najnovšej histórii v porovnaní s tou najstaršou?
No možno si to pamätáme zo škôl. 1627 v Banskej Štiavnici bol použitý ten pušný prach. Neboli sme prví, boli sme šiesti na svete, ktorí použili tento banský prach. A v podstate tedy sa zmenila ťažba, aj keď je v modré. Máme napríklad kresanice, ešte, ktoré predpokladáme, že boli robené v nejakom ešte 18. 19. storočí. A v podstate toto bol ten prelomový rok, kedy vieme, že podľa materiálu tej horniny, kde sa dobývalo, vieme, že sa išlo od nejakých tých ručniek, banskej kladivka a želiesko nejakých 10 cm, čo sa spracovalo možno za deň, za týždeň, a zrazu prišiel pušný prah a hovoríme o metre, že sa dalo dobývať v podzemí. Ale táto otázka, ja si myslím, že skôr pre Jožka Mišuta, lebo on je technický typ a reálne on bani dobýval, ja som skôr na historické otázky.
Takže môžete doplniť, pán Mišuta?
No, máme tu na nejaké staribanské diela, najmä v tom poli Ferdinand Karolina, ktoré sú takzvané kresanice. Kresanice, to znamená, že to boli robené ešte bez použitia strelného prachu, čiže iba želieskom a kladivom. To pekne, a robili to zhruba iba na profil človeka malo väčšie, aby sa tak ďal zmestil, lebo oni nevyvážali, čo nemuseli, nevyviezli von nejakú tú sprievodnú horninu. Iba kúsky rudy pri Antimone, napríklad aj ich spred ústím niekde spracovávali takou metodou, že dávali do hlinených nádob kúsky Antimonovej rudy, pod to podložili prázdnu nádobku a keď ich mali niekoľko sto, tak založili oheň, okolo toho sa to, tam Antimon má pomerne nízky bod tavenia, okolo 623 stupňov, tak čiže tam potom dolu im stekali a tvorili sa také kúžely, čisté, ale obohatenej rudy. To bol taký predchodca neskoršieho spracovania Antimonovej rudy, lebo tá sa neskôr spracovala takzvanou flotačnou cestou, to bola mokrá cesta. A tiež Pezinok má jednu zase prvenstvo, že bola prvá flotačná upravňa 1906 bola v Pezinku.
Tak to je zaujímavá informácia. Keď ideme úplne do tej najnovšej histórie, kedy sa to zastavilo definitívne, to ťaženie, a prečo? Lebo však dnes sa hovorí o tom, že Antimón je kritická surovina v EÚ, takže nebola by prípadne aj nejaká šanca znovu z toho nejakým spôsobom vyťažiť?
Definitívne ukončenie ťažby bolo v roku 1991. Bolo to nariadenie z hora, rozhodnutie, výnos ministra hospodárstva, no by som našiel niekde aj jeho číslo, a bolo to vravím s úmyslom akým. To vedia oni hore, čo v tom čase o tom rozhodovali, že suroviny a zvlášť Antimon je strategická, že dovezieme zo zahraničia. Lenže kto prosím vás dneska takto preda surovinu, ale teda definitívne ukončenie ťažby bolo 91, do 93 sa ešte robili geologické prieskumy a definitívne ukončenie rudných baní Pezinok bolo v 93. roku.
Dobre, no nepovedali ste, že by sa to vyčerpalo, čiže nie. Máme ešte nejaké zásoby v tej pezinskej zemi?
Určite sú, zásoby sú určite, len za prvé napríklad odtedy už uplynulo vyše 30 rokov, takmer dve generácie baníkov sú už preč, čiže obnoviť to. Kým to obnoviť to? Znova to dať tie banské diela do nejakého stavu, aby boli prístupné. Ale určite ruda ešte je taká, že aj ako spomínali sme, áno, je to strategická surovina, hlavne pre zbrojársky priemysel, lebo antimon sa používa na skvalitňovanie oceli, okrem iného. Má široké použitie, ale to sú drobnosti, ale gro ide na zbrojársky priemysel, lebo aj vždycky vo vojnovom čase, či prvá, druhá svetová vojna, vždycky bola taká zvýšená ťažba antimonových rúd a pracovali sa aj pomerne chudobné koncentráty.
Pani Šurinová, ešte vy ste chceli doplniť?
Ja som chcela len doplniť, že tá kovnatosť sa posledných rokov veľmi znižovala. V 70. rokoch sa predpokladalo, že ťažba v Pezinku vydrží do roku 83. Potom sa to nejak pretiahlo, že do 90. roku. Takže aj celkový ten koncentrát, tá kovnatosť toho antimonu sa stále znižovala. To najkvalitnejšie sa predpokladá, že sa vyčerpalo počas prvej a druhej svetovej vojny. Je otázne, že aká kvalita tu ostala, pretože sa predpokladá, že čím sa ide nižšie, tak tým je ten antimón viac zmiešaný s inými nežiaducimi látkami, ako je napríklad arzen v Pezinku sa nachádza, pri tom antimóne sa spolu viažu. Takže by to bolo veľmi, veľmi chemicky náročné očistiť.
Tu ešte by som trebal, že to hlavné ložisko sa ťahne v dĺžke niekoľkých kilometrov v smere severozápad, juhovýchod so sklonom na juhozápad. V strede na Kolárskom, pod Kolárskym vrchom tam boli tie najbohatšie ložiska, ale v rámci geologického prieskumu bolo veľa sústava vrtov z povrchu urobených až takmer na okraj Pezinka za Chrenska, ako volajú, aj tam jedna štvoľňa Chrenska sa jej hovorí, či za Kejdov, pre Pezinčanov, aby to poznali.
Poďme ešte na záver, máme nejakú minútku do konca k tomu malokarpatskému banickému spolku, odkiaľ ste vlastne obaja prišli. Aká bola tá myšlienka, že prečo to vzniklo? Máme asi viacej podobných takýchto vecí na Slovensku. Je to o tom, že chceli ste, aby sa nejakým spôsobom konzervovala, zachovala tá história, alebo to bolo len z prvotí také, že posedenie pri pive a debata o banictve?
Tak prvá myšlienka možno by bola taká, lebo keď sme sa stretávali po zatvorení bani, prišli sme potom, alebo povedali sme si, nebolo by dobre urobiť niečo takéto, majú to v Štiavnici, majú to v Rožňave, taký spolok. No a slovo dalo slovo, vedenie mesta bolo tomu naklonené, už primátor v roku 2002 pozval členov banického stavu, lebo banici, ako to, že nie je remeslo, ale to je banický stav. Aj v banickej hymne sa spieva, banický stav bude vždy velebený. Tak stretli sme sa takto, no, vytvoril sa v roku 2002 banický spolok. Možno, že tie prvé myšlienky boli iba na takéto stretávanie, ale zase sme si povedali, jeden, druhý, tretí má doma nejaké veci, dobre by ich bolo zachovať. Tak začali sme zhromažďovať nejaké artefakty. Mesto nám dalo zo začiatku aspoň nejaké depozitné priestory, kde sme mohli poukladať takéto veci. No a časom sa to nabohacovalo, takže nabrali sme aj trošku skúsenosti, lebo sme sa často stretávali s inými spolkami, či už na Slovensku, alebo v Čechách. A vravím, dneska to úplne ináč vyzerá, ako ten spolok v začiatkoch pred 22 rokmi.
Pani Šurinová, robíte aj veci pre bežných ľudí. V skratke nám povedzte teda o tých projektoch, jednak ako je ten naučný banský chodník a jednak aj tá najnovšia vec, prepojenie Perneku a Pezinka cyklotrasou.
No tak otcom myšlienky naučného chodníka je Jožko. V súčasnosti máme na chodníku, robíme externú banskú expozíciu. Máme tam nejakú banskú techniku vystavenú pri Antimonovej štôlni. Máme v súčasnosti v meste v základnej umeleckej škole otvorenú aj banickú expozíciu, kde si ľudia môžu prísť pozrieť tiež banské exponáty. Máme to tam naozaj veľmi pekné, ľudia, ktorí prídu, sú prekvapení, že malá baňa sa nachádza aj v Pezinku v meste. Robíme napríklad aj detskú banickú akadémiu pre deti, to je posledná augustová sobota, kde sa nám prihlási zhruba do 200 detí plus rodičia na takúto akciu chodí. Samozrejme druhú májovú sobotu robíme tradičný prechod banským chodníkom komentovaný a poslednú vec, ktorú sme teda robili minulý rok, je banský cyklonáučný chodník, ktorý vedie Pezinok Pernek po Pezinsko-Perneckom kryštalíniku v podstate a robili sme to s Perneckým One.
No my chodíme s manželkou aj s malým synom, dosť často sa pohybujeme okolo Antimonky v tom areáli a všimli sme si, že tam pribudli nejaké vláčiky, vagóny a tak ďalej, takže možno ešte k tomu, ak poviete pán Mišuta, že akým spôsobom ste to získali, odkiaľ to máte.
Tak niektoré veci sú z tunajších bani, ale ostalo veľmi veľa, na fotografiách vidíme veľci, ktoré sú ťažko dostupné v starých banských priestoroch. Tak získali sme niečo z handlovej, niečo...
Zo stříbra. Nakladač máme zo stříbra, to je z Čiech. Ale také isté fungovali aj u nás. Žiaľ sú v podzemí niekde zabudnuté aj u nás, ale nie je už možné ich dostať na povrch, tak sme si niektoré veci pozháňali. Niektoré sme dostali darom, niektoré sme si museli zakúpiť.
Radi by sme ešte tam trebárs takú akumulátoru, lokomotívu, takú maličku, ako na tej úrovni Antimonky robila, obstarávala dopravu. BNDčku, to bola na Piritovej štôlni, hlavnú dopravu, čo zabezpečovala, takú sa nám asi nepodarí získať, to je niekoľko desiatok tón, ale takáto malá akumulátorová.
Aby sme mali viac atrakcií pre tie deti, aby sme
možno,
tam dostali.
Možno, že rysuje sa niečo, že snáď by mohla sa získať.
Aj prezradíte, že v nejakom akom časovom horizonte by to mohlo byť?
Vôbec netušíme. My už v časovom horizonte veľmi dlho. Napríklad 2 roky sa pokúšame získať Antimonku do vlastníctva, keďže ju máme iba v prenajme. Takže to sú také sny budúcnosti, ale chceli by sme tam ten vláčik naozaj dať.
Čiže ak sa ju snažíte získať, chceli by ste ju nejakým spôsobom aj vyčistiť a povedzme aspoň nejakých pár metrov aj sprístupniť?
Mysleli sme skôr ako ten priestor pred Antimonovou štôlňou. Okay. Antimonovú štôlňu tam sa bude veľmi komplikované čistiť a tak to by sme radšej nechali tak, ako to je, nechali na prírodu, nech sa s tým deje, čo chce, ale na druhú stranu pri tomto priestore je sklad, ktorý je veľmi dobre robený, bol v 84. razený, je robený do skaly, nevyteká odtiaľ žiadna banská voda, je celkom bezpečný. A keby sme robili niečo také s tým vláčikom, tak do tohto skladu.
Fajn, tak budeme držať palce, budeme určite zvedaví a nech sa to teda podarí. Toľko teda dnešný podcast Život v Pezinku. Dnes tu s nami boli Lucia Šurinová a Jozef Mišuta z Malokarpatského banického spolku v Pezinku. Ďakujem pekne za návštevu. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, pekný
deň. Dovidenia.
No a od mikrofónu vás pozdravuje Jura Jedinák. Ak sa vám podcast Život v Pezinku páči, povedzte o tom aj vašim známym a kamarátom. Budeme radi, ak nás prezdieľate aj na sociálnych sieťach. Viac informácií nájdete na našom Facebooku aj na zivotvpk@pk.sk.